Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobro jutro, moja gostja, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji, Amarant.
Dobro jutro.
Ja, zdaj le tole vreme, ki, ne vem, je tipično majsko ali ni, sploh ne vemo več, kaj je tipično. Deževno vsekakor je, mokro je, na vrtove gledamo bolj preko ograje ali stopamo lahko tudi v vrt?
Ja, v bistvu, takrat, ko posije sonček, absolutno gremo tudi na vrt. Ne? Tisti, ki so pohiteli v marcu, aprilu s solatami, kapusnicami, peteršilom, imajo že tudi prve pridelke, ne? Oziroma že začenjajo tudi pobirati iz vrta. Ne? Dočim za plodovke, praktično je zdaj še zemlja prehladna. Sej, zrak se ogreje, ne? Ampak zemlja je hladna, predvsem je mokra. Ne? Zato recimo jaz še vedno priporočam, da recimo paradižnike, predvsem pa paprike, še imamo vedno v loncih, raje v malo večje lonce presadimo, jih selimo malo ven noter, tam, kjer pač to dopušča, to se pravi na vrtičkih. Ne. Za velike pridelovalce pa svetujem, da mogoče še kakšen teden počakajo, ker pred nami so še ledeni možje in če bo takole mokro, se zna tudi še precej ohladiti. Predvsem recimo paprika in malancani so rastline, ki ne marajo mokre, hladne zemlje, ne? In že pri parih stopinjah plusa pravzaprav začne v taki mokri zemlji korenine propadati in zaradi tega potem rastline ne rastejo tako, kot bi mogle. Ne?
Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, seveda lahko tudi vi pokličete, če imate kakšno vprašanje, kakšno dilemo, 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Vprašanje, ki smo ga že dobili pred oddajo, samo pa je ravno v zvezi s paradižniki in sicer v zvezi s tem, da so različne sorte, veliko sort je, obstajajo posebne, neke nizke vrste, poslušalka sprašuje za te zasadike paradižnika, ki ga sadijo v lonce.
Ja, v bistvu novejše sorte so selekcionirane tudi za gojenje v loncih, ne? In sicer pri nas imamo sorto Boka, ki je rumen češnjev paradižnik, ki zraste samo 20 cm in praktično ga lahko v ta korita, ki jih imamo ponavadi za pelargonije, ne? Nasadimo recimo po 6 sadik na meter, ne, in iz tazga korita dobite tam nekje 4-5 kil paradižnika v sezoni. Ne. Letošnjo leto imamo celo novost, prevešujoči paradižnik, reče se mu bajaja, tako da bomo poskusili, kako to zgleda. Na sliki zgleda čudovit rdeč češnovc, tako da bomo pa videli, kako se bo razraščal. Potem so pa še mečkan višje sorte, ne? To se pravi tam 60-70 cm, recimo, če damo v manjša korita, zrastejo tudi samo 40 cm, ker imajo pač manj hrane. Ne? To je pa recimo naš pritliko paradižnik Jani, ki je rdeč, ima malo debelejše plodove, tudi do 7 cm pridejo, če ima dosti hrana. Ne? Ali pa recimo San Marzano Nano, to so pa nizki pelati. In te dve sorte se razraščata grmičasto, ne, tako da stranskih pogankov ne pinciramo, ne odstranjujemo, ker vsak stranski pogank ima 3-5 plodov. Ne. In te rastline recimo tam nekje konc julija zgledajo tako kot novoletne jelke, ne, en sam plod.
O, lepo, lepo. Zdaj pa mislim, da imava že nekoga na telefonski zvezi. Ja, to je poslušalec Andrej Sever iz Ljubljane. Dobar dan.
Ja, lep pozdrav, dobar dan. Lete, imam en zanimiv primer. Na vrtu, seveda doma so mačke in tako naprej, mačke hodijo nagrade, bo rekla kakrat, ali skratka praskajo in tako naprej. Kaj bi nastavil, da ne bi hodil?
Da bi jih odganjalo.
Žival ne bi zastrupil, ampak da bi jo odgnal.
Ja, veste kaj, jaz bi na vašem mestu naredila tako en manjši peskovnik, ne, s takim malo bolj finim peskom, pa se bojo tja preusmirile, ne, sploh, če bo ta pesek mečkan bolj suh, ne, to se pravi, da malo nadkrijete in bojo pač tam našli, je pa res, da morate pol pa tam ven čistati, zaradi tega, ker ko je pač že zasvinano, ne, iščejo nove prostore, ne, tako da to je ena izmed variant, da pač nekak preusmirite njihovo pozornost, ne.
Ja, ja, ki zdaj hodijo med solato, med drože in tako naprej. To je zanimivo, tam jim je všeč.
Ja, očitno je dosti...
Normalna zemlja, ni peščina.
Ja, glejte, še vedno je dosti rahla zemlja, ne, in pač jim je to zanimivo, ne, zato recimo, če imate kakšno mivko ali pa zelo fin pesek, recimo, ne, lahko recimo jim ga nastavite, da bodo tam se nekako domačil, ne.
Ja.
No, se pravi,
hvala za enkrat.
Ja, hvala tudi vam in lep dan, nasvidenje. Ja, ampak jaz imam v spominu, a obstoja tudi rastlina, ki smrdi mačkam.
Ne vem.
Neko obdobje je bilo, mislim, da je bilo zelo popularno, ker seveda so se ljudje pritoževali in poskušali na vse načine, no, pa tudi jaz se zdaj ne spomnim. Nič ena, 512, 10, nič, nič, drage poslušalke, dragi poslušalci, lahko pokličete, povprašate ali pa morda poveste kakšno svojo izkušnjo, svoje mnenje. Mi dve sva začeli s paradižnikom, zdaj mislim, da je poklical še nekdo, malo počakava. Ne? Ja, torej vrst paradižnikov je res veliko in ljudje se zdaj že kar dobro poslužujejo sajenja v lonce in v pridelki so dobri. Vi vedno opozarjate tudi na pomembnost dobre zemlje in hranil v takšnih loncih.
Ja, tako je, ne. Zdaj recimo ta klasična vrtna zemlja ima premalo hranil, da bi lahko recimo preživela nek tak paradižnik, ki je praktično požeruh, ne. Zato jaz vedno priporočam recimo za tiste, ki želijo gojiti v loncih, da ne se poslužujejo substratov, ki so za visoke grede in za te večje lonce. To so bolj grobi substrati, kot so tisti, ki so za sadike, ne, in dejansko se imajo organsko maso, ki ni čist predelana, zato praktično par mesecev se zadeva predeluje in lahko rastline tam noter normalno rasejo. Ne. Je pa res, da je treba v loncih predvsem paradižnike dognojevati, ne, zaradi tega, ker paradižnik, sem že prej rekla, je požeruh. Ne, in on bo pojedel vse, kar je, in to takoj. Ne. In po 3 do 4 tednih pravzaprav zmanjka hrane. Ne. Zato recimo jaz svetujem, da ko sadite v večje lonce, vedno posadite, postavite paradižnik na tla in ga osujete tako, da je nekje samo do 2/3 lonc napolnjen substratom. In potem čez 3 tedne dodate tam nekje 3 do 4 prste na debelo novega substrata in s tem dodajate novo hrano, ne? Razumete? Mm-hmm. Tako da s tem boste imeli en lonc, ki vam bo v bistvu, v katerem bo lahko paradižnik skozi celo sezono rasel in vam bo lepo rodil. Ne? Sicer bi morali iz manjšega v večji lonc presajati, ker ko je lonc poln, pač nimate kam več dodajati, ne, razen pač tisti, ki dognojujejo z mineralnimi gnojili, ne. Doči mi, ki pa delamo naravno, v bistvu ekološko, ne, pa v bistvu s dodajanjem substrata in dodajanjem teh humoznih zemelj, recimo teh kakšen humon, ki je gnoj predelan z deževnike ali pa kaj tazga, ne, da v bistvu dobijo naše rastline skozi hranila tako, kot se gre. Ne.
Kako pa je z zalivanjem v loncih?
Ja, v bistvu paradižnik rabi kar veliko vode, ne? Paprike pa še več. Kar pomeni, da recimo jaz priporočam, če vzamete korita, da vzamete te z vodno zalogo. Ne? Recimo na metrskem koritu je spodi vodne zaloge 10 litrov, ne? Kar pomeni, da dejansko tudi, če en dan pozabite zalit, bojo paradižniki preživeli tudi, če bojo na hudem, hudem soncu. Ne? Recimo pri teh normalnih loncih pa predvsem moramo gledati, da dejansko namočimo grudo, da je prepojena, ne? Kar pomeni, da če vidimo, da se nam rastline izsušijo, ne? To se pravi, da je zemlja suha, ta zemlja ne bo več upijala vode, bo enostavno voda stekla skozi, ampak take lonce potem namočimo v damo pač posodo z vodo, postavimo lonc noter za uro dve in ta zemlja se bo od spodi gor napojila in tako bo potem paradižnik zdržal tudi recimo tiste vroče dni in hudo pripeko.
Rekli ste, po 20. oziroma vsaj po ledenih možeh sedimo te plodovke naprosto. V rastlinjake smo jih seveda že posadili. Kako pa, kakšno razdaljo priporočate? Včasih si želimo imeli bi dva paradižnika, ene sorte, pa dva, prostora ni prav veliko. Kako, kaj je idealna razdalja za paradižnike ali paprike, na primer, ali malancane?
Ja, tako je, ne. Vsaka zadeva ima svoje zakonitosti, ne? Recimo paprika malancani gre lahko 40x40, ne? Dočim paradižnik rabi več prostora, ne? Pri paradižniku je princip manj da več, ne? To se pravi, manj sadik boste imeli, bolj jih boste imeli na razen, več boste imeli plodov.
No. Zdaj pa lepo pozdravljamo poslušalko Anico iz Kopra. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz bi imela eno vprašanje. Ko naredim gnojnico iz koprive, ali lahko zalivam paradižnike, malancane in paprike na začetku še, ker lani se mi zdi, da so mi malo podivjale. Kaj mi svetujete na začetku? Vem, da rabijo paradižniki in se te rabijo veliko kalija. To tudi naredim pač tako iz jajčnih lupin in tega, da potem špricam, ampak zdaj na začetku, vem, da kopriva ima ogromno dušika. Je to priporočljivo ali ne?
Glejte, zdaj gnojevka iz koprive, ne, ima dejansko skor da sam dušik. Ne. In no. Za paradižnike jaz tega ne priporočam, ker je paradižnik že tako prehitro raztočne in druga stvar pa je, če vi gnojite z dušičnimi gnojili, ne, boste pospeševali rast listov in dokler rastejo listi in poganki, ne cveti. Kar pomeni, da boste imeli velik listne mase in malo cvetov in posledično tudi malo pridelka. Recimo za plodovke, jaz, zdaj, če že morate nekaj dognojevati, ne, jaz bolj priporočam, da namočite gabes. Gabes ima fosfor in kalij, ne, kopriva ima dušik. Tako da kopriva je bolj za tiste listnate rastline in tam, kjer želimo imeti listno maso, dočim gabes je pa za tam, kjer želimo imeti plodove, ne. Sicer je pa tako, da recimo z gnojevko smete maksimalno 3-krat na leto dognojevati, ker je to preveč, so preveč koncentrirana gnojila in praktično z prepogostim dognojevanjem porušite sistem dela mikroorganizmov v tleh.
Še eno vprašanje bi imela. Kvas. Pač namočim, kupim ta kvas, normalen, ki je za kruh, in ga namočim vodo. Zakaj ga vi priporočate sploh, za kakšno rastlino uporabljati?
Glejte, jaz ne uporabljam teh zadev, ker je tako, če imaš dober kompost in recimo še kakšne alge, kakšen kalci, ne, recimo tudi jajčne luščine so super, ne, praktično skoraj da ne rabeš več, ne. Ker ko imaš enkrat svoj vrt v ravnovesju, praktično se rastline in pa tist humus, ki ga dodajaš, so sami sebi zadostne.
Kako pa jajčne lupine uporabljate? Ali jih date samo na kompost, da jih zmeljete, ali jih vržete kar tako, ne vem, kako bi jajčno lupino najbolj... Jaz jo, na primer, dam v jabolčni kis, pa potem špricam pač plodovke. Zdaj ne vem, kakšen način imate pa še vi za uporabiti.
Ja, zdaj je tako, ne. Jabolčni kis ne sme biti premočen, ne, ker je le kislina in...
Ja, Zdaj tega dam samo eno žlico na
kuhnito. Aha, okej. Se pravim, zdaj tako, ne, receptov za pomoč na vrtu je tisoč, ne, in več. Tako da pač jaz se vedno vprašam, kaj moje rastline rabijo in temu primerno potem iščem rešitve.
Tako, dobro. Hvala lepa za enkrat.
Prosim.
Hvala tudi vam za vprašanje, pa lep dan. No, zdaj, ko sva omenjali gnojevko iz koprive, pa tudi gabe ste omenili, kako je postopek za narediti to gnojevko, morda še to osvežimo?
Ja, v bistvu mlade rastline se nabere, se jih mečkan naseka na drobiku, karkol, ne, namoči v vodi in pusti, da se ta zadeva pregnije. Ne. To se pravi, da rastline razpadejo in praktično iz rastlin se tiste snovi, ki so izlužijo v vodo in potem je to pač tekoče gnojilo. Ne.
To je, nekaj dni.
Zdaj odvisno od temperatur. Ne. Če je temperatura tam nekje 25-30, je praktično v enem tednu do 14 dneh. Ne. Če je tam nekje 15-20, rabi kar 3 tedne en mesec.
Govorili smo tudi o jajčnih lupinah. Če zdaj malo pogledava še naše prijatelje polže, nekateri pravijo, da jajčne lupine odganjajo polže oziroma jih motijo, če potresemo, kako pa je s tem?
Ja, tako, ne. Polži so zadnje čase res nadloga, ne. Mila zima je bila in je dejansko po zimi bila še ena generacija, ne. Tako da zdaj jaz opažam na vrtovih, praktično je že ta tretja letos, ne. In je katastrofa, nekje je taka invazija, da praktično vsaka travca ima svojega polža, ne. Zdaj, proti polžem so določene zadeve, ki odganjajo, tako kot so jajčne luščine, kremenčev pesek, recimo potem kakšne...
To posujemo.
To posujemo, ja. Recimo kakšne gnojevke iz polžev narejene, ne, recimo tudi se da sicer tisto smrdi, ampak je učinkovito do takrat, ko drž zopet spere, ne. Sicer pa v bistvu... je tako, da lahko jih lovimo. Ne? Zdaj zadnje čase poslušam sosede, da prakticirajo lovljenje s pivom. Ne?
Kaj to pomeni, da pijejo pivo ob gredi?
Ja, v bistvu nastavijo posodice, v njih natočijo tam za en prst piva, ne? In, ker pivo diši, ne? Polži prilezejo in se ga napijejo do smrtne. Tako.
Ojoj, ja. To ne bova delali reklamo, ne, ampak ja, pač ljudje poskušajo
vse mogoče, vse ker mogoče, ja. Je pač nadloga, ne,
huda,
zdaj pa nekih hudih strupov ne želimo dajati na vrt, ne, in potem se pač vsak loti kot ven zna, ne.
No, jaz bom zdaj samo se malo vrnila k prvemu poslušalcu, ki je imel vprašanje v zvezi z mačkami. No, poslušalka nas je poklicala in predlaga za odganjanje mačk kavo ali ostanke kave, torej da polijemo kavo ali potrosimo ob robu vrta in pravi, da to preverjeno deluje. Mogoče tudi to za našega poslušalca Andreja. Zdaj vidim, da kar veliko stvari iz kuhinje premikamo tudi na naše vrtove. Ampak kot rečeno, ljudje poskušamo na različne načine, vsekakor ja, ne želimo se posluževati nekih strupov, ampak nekako uravnovešati to stanje na naši zemlji. Ja, zdaj morda še tudi okoli teh škodljivcev, zdaj ta vlaga je prinesla že tudi nekaj plesni. Kako pa je s tem?
Ja, tako je, ne. Jaz svetujem škropljeni arman kamilca, ne. To se pravi zopet skuhamo čaj, recimo iz 10 cvetov kamilce, iz 5 so cveti armana, vsak čaj posebej, ne. Potem pa kombiniramo v bistvu 10 litrov vode, pa 1 liter enega, pa 1 liter drugega čaja, zmešamo in s tem poškropimo naše rastline. Zdaj le v tem začetni fazi recimo lahko dodajamo tudi koprivo v čaj, ne. Na isti princip narejen, ne gnojevko, ne, ker to so pač v bistvu tukaj so predvsem učinkovine, ki spodbujajo rastline k bolj zdravi rasti, ne, k odpornosti, k temu, da si same najdejo v tleh tiste snovi, ki poskrbijo za njihovo odpornost, ne.
Ja, to pripravo čaja, to je iz suhih rastlin, zdaj tistih, ki jih imamo, oziroma lahko pa tudi že iz svežih.
Tako je, ne, recimo najbolj učinkovito je čaj, če je rastlina nabrana v tistem polni svoji zrelosti, ne, to se pravi kamilca pač takrat, ko zacveti, rman, ko so cvetja že dozorevajo, ne, tako da rman, kar uporabljamo zdaj le suh, ne, ker svež ga še ni, kopriva pa mora biti tudi tik pred cvetenjem, da ima res tiste učinkovine, ki pravzaprav spodbujejo ta pretok snovi in pa dvigujejo odpornost recimo v samih rastlinah. Ne.
Torej, naberemo koprivo, skuhamo čaj in je to. To lahko tudi preventivno rastlino škropimo s tem, preden se pojavi plesen?
Absolutno, recimo te čaje lahko uporabljamo praktično neomejeno, ne, tako da jaz svetujem, da se jih enkrat na teden, ne, s tem, da ko rastline začnejo cveteti, koprive ne uporabljamo več. Ravno zaradi tega, ko sem prej govorila pri paradižniku, to velja tudi pri ostalih rastlinah, ne, da kopriva kljub temu, da je samo kot učinkovina v čaju, ne, vseeno spodbuja rast, ne, in predvsem tega zelenega dela in dokler zeleni del raste, rastline ne cvetijo, ne nastavljajo cvetov, plodov in tako naprej, ne, tako da moramo tukaj biti skoprivo kar malo previdni, ne, ker zelo veliko ljudi prav, joj, imam take lepe rastline, ampak pridelka pa ni, ne. Ravno zaradi tega, ker s tem pretiravajo, ne.
Ja, vprašanje, ki je prišlo tudi z terena, ena od naših poslušalk pravi, da ji nekaj meče čebulček iz zemlje. Kaj bi to bilo? Skratka, da prihaja na plano, no?
Ja, zdaj v bistvu sta lahko dve stvari, ne. Eno so lahko ptiči, ki pač tiste kaleče čebulčke populijo ven, ne. To se lahko dogaja tudi pri grahu, recimo, ne, takrat, ko pač ptiči iščejo neko hrano in pač nimajo tist moment, kaj boljšega, ne. Recimo, lahko pa je to zaradi tega, ker so tla siromašna in deževniki iščejo hrano za predelavo, ne, in pač tudi v bistvu čebulček kot organsko maso začnejo bezat, ne, in zaradi tega te čebulčki pristanejo od zuni, ne.
1-512-10-00 je telefonska številka. Lepo povabljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, da pokličete, če imate kakšno vprašanje, če imate kakšno mnenje. Pa poglejva še nekoliko kumaram, bučkam, fižol, to je tisto, kar nekako tudi še čaka. Pri nekaterih je morda že to vse v zemlji, že vse raste, no, ampak glede na to, da je začetek maja, verjetno.
Ja, letošnje leto, ne, ker je tok dežja in tako hladna zemlja, Pač na peščenih tleh ni problem, ne? Pač tam, ko se bo posadil, bo tista voda odtekla, ne? In bojo rastline pač normalno kalile. Ne? Na težjih tleh pa jaz absolutno priporočam, da se dela vse na grebene, enkrat zaradi polžev, drugič pa ravno zaradi tega, da voda odteka in da lahko rastline normalno razvijajo korenine, ker če je voda skos vlažna, ne, potem enostavno mikroorganizmi v tleh ne morejo dihati, ne, in korenine ne dobijajo dovolj zraka in pa tistih hranil, ki jih te mikroorganizmi predelujejo, ne, tako da svetujem pač, da se sadi na grebene. To je ena stvar, druga stvar je pa recimo, da tam, ko so zelo težka tla, priporočam, da se letošnjo leto tudi fižol in tudi buče in kumare posadi v lončke, vzgoji sadike in tisto potem presadi na vrt, zaradi tega, ker v tej težki zemlji, zaradi obilice vlage, se tla ne segrejo in bojo semena prej segnila, kot bojo lahko skalila.
Ja, to pri majhnih količinah je mogoče, če pa je to nekdo želi na njivi posaditi, če nizak fižol, ne?
Ja, v bistvu tisti, ki pa želijo večje količine obdelati oziroma večje površine, ne, pa priporočam, da se potem po 20. maju, ker takrat bo vsaj toplota že prišla v tla in pa potem bo tudi že počasi ta naval dežja mečken usahnu, tako da se bojo tla pol tudi začela segrevati. Ne?
Ste rekli, kumare in bučke tudi počakamo še?
Ja, tako je. Ne? Zdaj ne vem, kaj bo naredil ledeni možje, a bo šla temperatura nekje do 5 ali bo šla do minusa, ne, to se pač ne da napovedati, ne, vendar pač tiste dni predvidevamo ohladitev, ne, ker pač je situacija planeta pač taka, da so zelo neugodni ne, situacije predvidene in zna biti ohladitev, ne. Mhm. Se pravim, jaz pač priporočam nekako, kdor želi mal potelovadati in jeti na zihar, ne, da si pač pomaga s kakšnimi lonci in seli rastline mal sem pa tja.
Kaj pa zelišča? Kakšna bazilika?
Z bazilikami absolutno še počakati, ker to so rastline, ki so zelo občutljive, predvsem jih tako kot papriko zebe v korenine, ne? To se pravi, korenine se gnijo, potem pa začnejo bazilike najprej venet, ne? In mislimo, da so premalo zalite, ne? In jih še malo zalijemo in korenine še malo se gnijajo, ne? In potem pač rastline propadajo. Tako da jaz mislim, da letošnjo leto je hiti počasi, ne? Predvsem za te toploljubne rastline. Dočim je pa idealno za zelja, za solate, za peteršilj, za zeleno. Te zadeve pa ljubijo hladno in mokro, ne? In te zadeve pa zdaj zelo lepo delajo, tako da še vedno sadimo te zgodne pomladanske solate, ki so odporne na mrz, ne? In želijo imeti veliko vlage, ne? Z poletnimi počakamo še razen v rastlinjake ali pa, da v platoje posejete za sadike, ker tudi s temi bomo šele pol po 20. maju šli ven, ker tudi te solate pravzaprav jih plesen uniči, če je tok vlage, ki jo je zdele.
Ja, rekli ste, bazilika, a baziliko je priporočljivo kot sosedah paradižniku tudi ali
Ja, absolutno. Lahko recimo jo imamo kot umestni posevek. Ne? Predvsem jaz priporočam zato, da paradižnike posadimo bolj na redko, ne? Da med, v vrsti med paradižnik posadimo ali baziliko, ali šetraj, ali zeleno. Ne? In tako imamo dva posevka, naša gredica je polna, po drugi strani ima pa paradižnik dovolj prostora.
Zdaj imava nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan, Jelka tukaj. Jaz bi rada samo vprašala, kapusnice prve smo poflancali zgodne zelje, pa cvetačo, pa te stvari. pa so zdaj listi pikasti, pa so ene črne, čist drobčkene živalce. Kako jih ne preženemo?
Zdaj, če so to v bistvu kakšni hroščki ali...
Ne, čist mrčkani, drobčkani.
Pa kje skače? So bohači?
Ja. Ne vem, skačejo.
Pol so bohačija. Glejte, tako je, predvsem dejte rastline okopati, da bojo tla čim bolj rahla. Lahko dajte tudi za stirko vmes, recimo, če je to varianta. Ne? Sicer pa pomaga ali čaj iz pelina, ki odganja vse grizoče žuželke, ne? Ali pa v bistvu naše gnojilo frasko, ki je v bistvu gnojilo, v bistvu so iztrebki ličink mokarja in je v bistvu po eni strani gnojilo, po drugi strani pa odganja od škodljivcev, zaradi tega, ker te ličinke, ki se levijo, v bistvu odvržejo ta hitinski ovoj in hitin odganja vse te hitinske insekte, kot so hrošči, strune in tako naprej, ne?
Dobro, hvala lepa.
Prosim.
In hvala tudi vam za vaš klic. Tako, mi dve pa sva prišli do zaključka današnje svetovalnice. Gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant, najlepša hvala za današnje nasvete, za današnji klepet. Veliko uspeha na vašem vrtu, pri vaših sadikah in vsem, s čimer se ukvarjate, pa nasvidenje še kdaj.
Hvala vam, nasvidenje.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vaše sodelovanje in lep dan.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.